Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala, dimudahkan untuk kita bermajelis di tempat ini, bersama-sama kita duduk untuk memanfaatkan waktu tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita yang mulia yang kita cintai, mempelajari Alkitab was sunnah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga majelis kita ini dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai majelis yang mubarakan, dibarokai, marhuman, dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan kaum mukminin yang senantiasa mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam bi ihsan. Tema pembahasan kita kali ini, sebagaimana telah diketahui, diumumkan pembahasan tentang khosais, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini sesungguhnya pembahasan yang sangat luas dan sangat penting juga. Pembahasan ini termasuk di antara pembahasan al-i'tiqad, pembahasan akidah. Dan sebagaimana antum ketahui, agama Islam ini terdiri dari amalan-amalan lisan, juga amalan-amalan hati, dan amalan-amalan badan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wasittuna, wa fir riwayah wasab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu 70 sekian cabang, 60 sekian cabang dalam sebagian riwayat. A'laha, yang paling tingginya dari cabang-cabang iman adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Berarti iman itu, Islam itu terdiri dari amalan lisan. Ada amalan lisan yang harus ditunaikan. Naam. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang iman adalah menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya iman ya juga terdiri dari amalan-amalan badan, jawarih. Ada amalan-amalan badan yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan. Naam. Yang itu adalah bagian dari agama ini. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, rasa malu itu adalah syu'bah minal iman, salah satu cabang-cabang iman. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bagian iman adalah amalan hati. Al haya' fil qalb. Malu itu di dalam apa? Hati. Naam. Dan ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk ittiba'ur rasul, mengikuti rasul dalam semua perkara ini. Dalam amalan-amalan hati, i'tiqadi, amalan-amalan hati, kita wajib meyakini apa yang diyakini oleh siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fil a'malil lisan, juga kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti rasul dalam amalan-amalan mada lisan. Wa fi al a'malil jawarih, dan juga dalam amalan-amalan jawarih badan. Naam. Dan tidak cukup dan tidak boleh kita hanya mencontoh Nabi dalam sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam dicontoh dan diteladani dalam segala urusan. Ucapan, perbuatan, akidah. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sholat misalnya, tidak bisa kita sholat seenak kita sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mencontoh beliau. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Sholat. Dan sholat itu, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ya, taib, terdiri dari aqwal wal af'al, ucapan-ucapan dan juga apa? Perbuatan. Ucapan seperti qiraah suratul Fatihah, harus kita membaca suratul Fatihah, bahwa ruknun min arkanis shalah, termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat, di mana Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah mana? Al-Fatihah. Di situ ada amalan-amalan lisan, takbir, tahrimu hat takbir. Salat itu, ya, yang mengawali pembukanya adalah mada takbir. Tahrimu hat takbir, Allahu Akbar. Wa tahlilu hat taslim, dan yang mengakhiri salat adalah taslim. Ini juga lisan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Salat juga af'al, ucapan, perbuatan-perbuatan. Di sana ada ruku' wa huwa ruknun, termasuk rukun. kemudian as-sujud, ada sujud, dan seterusnya. Semuanya harus kita contoh. Sallu kama ru'aitumuni usalli. Kadzalika fi babil i'tiqad. Demikian pula dalam bab i'tiqad. Makanya penting ikhwan untuk kita mempelajari akidahnya Rasul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti daras pelajaran hari ini bersama Ustazuna Ustaz Muhammad As-Sewet. Penting untuk diseriusi, diperhatikan. Penting untuk terus seorang memurojaah. Ya, akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena bisa jadi lahiriahnya baik, lahiriahnya bagus. Zohirnya baik, sholatnya baik. Nah, kiraatul Qur'annya fasih. Namun i'tiqadnya batil. Seperti orang-orang khawarij. Nah, para sahabat pun ketika melihat sholatnya orang-orang khawarij, merasa apa namanya? Ya, merasa mereka lebih banyak. Naam. Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas ketika masuk di tengah komunitas orang-orang khawarij, beliau ingin memberikan nasihat-nasihat kepada mereka orang khawarij agar sadar dari kesesatan, dari kebatilannya. Beliau terheran, takjub tentang bagaimana ibadahnya orang-orang khawarij. Yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yasumun wa yusallun, puasa, sholat. Tetapi i'tiqadnya batil. Coba lihat bagaimana i'tiqad mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka punya keyakinan, ya, memerangi Ali bin Abi Thalib adalah jihad. Yukafiruna ashabar Rasul alaihi salatu wassalam, mengkafirkan sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Terus apa faedahnya? Amalan-amalan zahir yang mereka lakukan ini dirusak dengan batilnya i'tiqad. Batilnya apa? I'tiqad, keyakinan. Nah, ini ikhwan. Maka wajib untuk kita senantiasa ingat bahwasanya, ya, agama Islam ini mengajari kita untuk kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam fi a'malil zahir, dalam amalan-amalan zahir, qauliyin au fi'liyin, ucapan atau fi'li, juga kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi dalam i'tiqad. Dalam bab apa? I'tiqad. Bismillah. Baik. Dan diantara i'tiqad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah bab yang akan kita pelajari. Beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan perkara-perkara yang harus kita yakini, yang itu merupakan khosais, merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Agar jangan sampai kita salah. Naam. Karena ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, umat-umat terdahulu juga sesat dalam bab ini. Al-Yahud wa Nasara misalnya. Jadi di antara umat-umat terdahulu ada yang mereka, ya, melampaui batas, terjatuh kepada ghulu terhadap para nabi dan rasul. Terjatuh pada ghulu, keyakinan-keyakinan yang melampaui batas, berarti tidak terbimbing. Di antara umat terdahulu juga ada yang terjatuh lawan dari hulu, yaitu mada jafa, menghinakan, merendahkan para nabi. Nah, adapun umat ini, umat Nabi kita Muhammad SAW adalah ummatan wasata. Umat yang apa? Wasat. Diajari untuk selamat dari al-ghulu, ya, melampaui batas, termasuk dalam i'tiqad terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, juga diajari agar selamat dari mana? Al-jafa. Naam, merendahkan, meremehkan, menghinakan. Seperti apa yang terjadi pada orang-orang Nasara, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, alladzina ja'alu al-masiha ibn maryam
ibnallah.
Mereka, Al-Masih ibnu Maryam, dijadikan dan diyakini oleh orang-orang Nasara adalah ibnullah. Anaknya siapa? Allah. Subhanallah ya amma yasifun. Ada yang mengatakan ibnu Maryam huwallah, dia adalah Allah. Hakadha ghalau fi Isa. Demikianlah orang-orang Nasara melampaui batas terhadap siapa? Isa ibnu Maryam. Di sisi yang lain, umat-umat terdahulu ada yang merendahkan para nabi hatta qadaluhum, sampai membunuh para nabi dan rasul. Tidak dimuliakan. Bahkan sampai dibunuh. Naam, sampai dibunuh. Tidak diimani, bahkan tidak mau mengimani, jangankan mengimani, bahkan membunuh. Kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan para nabi, para rasul, ada di antara para nabi itu yang dibangkitkan walaisa ma'ahu ahad. Jadi ada nabi yang dibangkitkan diikuti oleh rohtun. Nah, beberapa orang, tidak sampai 10. Ada yang dibangkitkan yang mengikuti hanya rojulan, dua orang, atau rojulun, satu orang. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang Allah bangkitkan, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Jafa. Sifat merendahkan, meremehkan. Tidak mau mengimani para nabi dan apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, diajari oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat yang wasat, pertengahan, dan itu ada pada ittiba'ur rasul. Ada pada ittiba'ur rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wasallam. Kalau kita mengikuti nabi alaihi salatu wasallam akan wasat. Mesti akan pertengahan. Selamat dari sifat ghulu. Selamat pula dari sifat mada, jafa. Naam. Ketika para sahabat Nabi hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya satu, ummatan wahidah. Tidak ada penyimpangan. Namun setelah Rasul wafat, naam, kemudian setelah Islam kemudian berkembang, menyebar ke seluruh penjuru. Nah, mulai ada orang-orang yang karena dulu memiliki keyakinan yang batil, ya, kemudian belum sempurna tasfiyahnya, ya, masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang qadim, yang lama, ya, tercampur dengan sifat-sifat ini, hulu. Atau memang ada musuh-musuh Islam yang sengaja memasukkan hulu di tengah-tengah kaum apa? Muslimin. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ada di antara umat ini yang kemudian mengikuti jalannya Yahudi dan mada Nasrani. Ada yang melampaui batas terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada yang sebaliknya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Naam. Hadis ini ma'ruf, masyhur. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tattabi'unna, sungguh-sungguh kalian betul-betul akan mengikuti man kana qablakum, jalannya orang sebelum kalian. Jadi ada di tengah umat ini kaum muslimin yang akan mengikuti jalannya orang-orang yang telah lalu. Naam, shibran wa shibrin. Satu kilan demi satu kilan, satu depa demi satu, dan seterusnya. Sedikit-sedikit mengikuti. Hatta law dakhalu juhra dhabbin. Kalau sampai pun mereka masuk ke dalam lubang liang, bab, hewan semisal biawak yang dalam, ya, berkelok-kelok, la dakhaltumuhum la tabatumuhum, kalian juga akan masuk, akan mengikuti. Para sahabat pun bertanya, "Qulna ya Rasulullah." Kami bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti oleh sebagian dari umat ini jalan mereka?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Yaitu mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sebuah soal coba kita dengarkan dan kita jawab. Apakah akan ada di tengah umat ini yang melampaui batas terhadap Nabi alaihi salatu wasallam seperti Yahudi dan Nasrani? Jawabannya apa? Akan ada. Demikian pula, apakah akan ada di tengah umat ini yang terjatuh kepada jafa, meremehkan, merendahkan Nabi alaihi salatu wasallam seperti umat terdahulu? Jawabannya juga na'am. Iya. Sehingga minal wajibi alaina, sehingga termasuk yang wajib atas kita semuanya adalah, ya, kita berusaha untuk terus mempelajari agama ini, mengenal hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk keyakinan kita terhadap beliau tentang kehususan-kehususan beliau alaihi salatu wassalam, agar sesuai akidah kita dengan akidah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, sebelum kita masuk kepada mengenal sebagian kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, nah, ini mukaddimah yang pertama tentang pentingnya kita mempelajari bab i'tiqad ini. Nah, karena kesimpulannya memang kita harus mengikuti Nabi, termasuk dalam bab apa? I'tiqad. Sisi yang lain, ya, ketika kita tidak memperhatikan bab i'tiqad, bisa jadi seorang akan terjatuh kepada penyimpangan dan mengikuti jalannya orang-orang Yahud dan apa? Nasrani. Dan itu sudah terjadi. Maka termasuk di antara kewajiban kita adalah tabyin, menjelaskan hal ini kepada ummah, kepada umat. Yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, mukaddimah yang kedua yang kita sampaikan, kita memurojaah sedikit tentang hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hak Nabi alaihi salatu wasallam yang kalau kita menunaikan hak ini, kita akan selamat dari jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Taib. Dan ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Usulus Tsalatsah, ketika menjelaskan tentang ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, atau ketika menjelaskan tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ya, beliau menyebutkan bahwasanya muqtadha hadhil kalimah, ya, konsekuensi dari kalimat ini, makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkumpul pada empat perkara. Tasdiquhu fi ma akhbar, wa ta'atuhu fi ma amar, wajtinabu amma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Jadi hak Nabi atas kita, dan itu adalah makna dan konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara, meyakini dan membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Jadi semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wajib untuk kita imani, wajib untuk kita benarkan, dan tidak boleh kita sama sekali memiliki ragu-ragu, keraguan atas apa yang dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa haqquhu. Ini hak beliau. alaihi salatu wassalam. Apa saja yang beliau kabarkan, apakah itu perkara yang kita melihatnya atau tidak melihatnya, yakni perkara-perkara gaib, semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wajib kita benarkan. Dan di antara umat Nabi yang selalu membenarkan Nabi dan berada pada puncak-puncak tasdiq adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak pernah beliau ragu terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi. Walidzalika luqiba bis-Siddiq. Beliau mendapatkan laqab, julukan apa? As-Siddiq, ketika datang khabar tentang mana? Isra Mi'raj. Tidak ada keraguan sama sekali. Abadan. Naam. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dan ketika kita membahas bab khosois, kita akan mendengar berita-berita beliau. Kewajiban kita adalah membenarkan. Ya. Kalau tidak, ya akan rusak. Akan rusak akidah seseorang. Naam. Akan rusak akidah seseorang. Jelas-jelas Nabi mengatakan setiap bulan Ramadan, ya, pintu-pintu surga itu apa? Dibuka. Pintu-pintu neraka dikunci. Setan-setan dibelenggu. Ini orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum ada. Harus bagaimana? Sementara Nabi mengatakan surga berarti sudah ada. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, ya, futihat au futiha abwabul jannah, dibuka pintu jannah. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Ini contoh ya. Tasdiquhu fima akhbar. Kedua, ta'atuhu fima amar. Mentaati Nabi alaihi salatu wassalam atas apa yang beliau perintahkan. Datang perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah, setelah sebelumnya kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, langsung mereka berpindah kiblatnya. Ta'atan lillah wa ta'atan li rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan-alasan apa-apa. Sudah kan. Tadinya menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan untuk menghadap kemana? Baitul Haram, Ka'bah, langsung dilaksanakan. Nah, demikian pula ini contoh tadi. Wajtinabu amma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contoh ketika perang Khaybar di tahun 7 Hijriah, ketika itu himar belum diharamkan, keledai belum diharamkan. Makanya dalam perang Khaybar mereka menyembelih himar-himar mereka, disembelih untuk dimasak, dibersihkan, dicincang, dimasukkan ke dalam kuali, ya, sudah masak, hampir tinggal makan saja. Tiba-tiba datang larangan. Diharamkan al-humur al-ahliyah. Seketika itu juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, tanpa menanti, tanpa beralasan, langsung ditumpahkan itu kuali-kuali mereka. Mereka buang daging-daging itu yang sudah matang, yang sudah masak, yang sudah siap saji. Karena ada larangan, Allah haramkan. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sungguh indah seandainya kita seperti itu. Dan kita memang dituntut untuk mengikuti jejak mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Yang keempat, ikhwatil kiram, wa an la yu'badallahu illa bima syara', dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Yakni ketika kita beribadah mencontoh Nabi, tidak beribadah dengan perkara-perkara yang muhdats. Karena kalau kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka amalan itu mardud. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh kami, baik itu amalan i'tiqad, keyakinan, atau amalan lisan, atau amalan badan, fahuwa raddun. Kita beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melempar jumrah dengan kerikil-kerikil kecil seukuran ruas jari kurang lebih. Beliau memegang 7 butir kerikil sambil beliau bolak-balikkan di tangan beliau. Kemudian beliau mengatakan, amsala hadza farmu. Dengan batu seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari melampaui batas. Nah, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian ghulu. Nah, ambil contohkan ini babnya, bab melempar jumrah, ibadah ini dengan kerikil-kerikil itu. Melempar jumrah maksudnya adalah untuk zikrullah, menegakkan zikir kepada Allah. Makanya disyariatkan setiap melempar dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Satu, Allahu Akbar. Lemparan kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, dengan khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah. Nah, dicontohkan demikian. Bukan hulu, hulu dalam ukuran apa namanya, batu yang besar-besar. Ibadah kurang mantap kalau kita menggunakan apa, kerikil. Nah, harus besar. Wong saya seorang lifter, tahu lifter ya? Iya. Masa kerikil, nah tidak cukup, ini harus lebih besar. Hulu dalam apa namanya, dalam ukuran. Kemudian hulu dalam i'tiqad, keyakinannya adalah melempar apa, syaitan, ini setan di depan saya. Iya. Nah, sehingga bukan takbir yang diucapkan. Kemudian juga emosi yang sangat, ya wong setan yang dia yakini di depan itu emosi kan, ini setan ini ya, yang telah menyesatkan Bani Adam, harusnya lempar nah, sekeras-kerasnya yang kena saudaranya kan, demikian yang kena kaum muslimin ya. Hulu. Jadi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ibadah itu bima syara', dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini, dengan kita selalu membenarkan apa yang beliau kabarkan, dengan kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau perintahkan itu yang kita lakukan, tidak lebih tidak kurang. Nah, kemudian yang dilarang juga demikian kita tinggalkan, dan kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, akan selamat dari hulu dan jafa. Nah, ini mukadimah kedua yang ingin kita sampaikan. Nah, adapun yang ketiga, kita akan mulai masuk kepada mengenal khasa'is, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas kekhususan-kekhususan Nabi. Tentu yang menjadi landasan di dalam kita meyakini, karena ini babnya i'tiqad ya, babnya adalah apa? Keyakinan. Babnya adalah akidah. Maka yang menjadi landasan adalah dalil. Yang menjadi landasan adalah nusus Alkitab was sunnah. Jangan sampai memiliki keyakinan yang keyakinan itu tidak ada dalilnya. Naam. Wabillahi taufik. Ya. Karena yang seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ketika kita melihat nusus, nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, ternyata kekhususan-kekhususan Nabi itu sangat banyak. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Kita awali dengan jenis yang pertama, yaitu kekhususan Nabi atas para Nabi yang lain. Yani ini kekhususan ini dimiliki oleh Nabi saja dan tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Nah, dalam kehidupan dunia, di dunia ini. Sebab nanti ada jenis yang lain, kekhususan Nabi atas para Nabi dan Rasul yang lain dalam kehidupan di akhirat. Kita mulai dengan kekhususan ini, ikhwan. Khususiyat ar-rasul atau khasa'is ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhususan-kekhususan nabi ya, yang itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, contoh ikhtisas an-nabi alaihi salatu wassalam bi anna ayatahul uzma fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya ayat atau tanda kebenaran nabi yang paling besar adalah pada kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi setiap nabi dan rasul itu punya burhan, punya bukti kenabian, mukjizat, barohin, ayat. Karena setiap nabi mesti membawa itu. Dan yang paling banyak adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita alaihi salatu wasallam Allah jadikan ya ayat yang paling besar, mukjizat yang paling besar yang ada pada nabi alaihi salatu wasallam, dan itu tidak ada pada yang apa? Yang lain dari nabi-nabi yang Allah utus, ada pada kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil basharu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali diberi oleh Allah ayat-ayat, yakni tanda-tanda, bukti-bukti kenabian, yang dengan bukti-bukti itu manusia akan beriman. Tidak bisa mengingkari bahwasanya ini betul-betul rasul. Jadi setiap manusia yang mendengar ada seorang nabi, melihat seorang nabi, kemudian nabi itu mendatangkan ayat, mendatangkan bukti, mukjizah, maka setiap orang yang melihat itu seharusnya beriman. Karena dia yakin ini betul-betul dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Contoh misalnya Fir'aun. Fir'aun itu bukannya tidak percaya dengan Nabi Musa. Dia yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam minal ayat, dari burhan, itu betul-betul bukti beliau adalah utusan siapa? Allah. Nah, sampai akhir-akhir menjelang kematiannya, dia menyaksikan sesuatu yang itu jelas bukan sihir. Laut Merah terbelah, sihir mana yang bisa seperti itu? Wong sampai tukang-tukang sihir pun sebelum kejadian itu yakin ini bukan sihir. Ketika mereka tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali mereka, kemudian ditampakkan, dihayalkan seakan-akan ular yang bergerak, sampai Nabi Musa ada rasa khawatir di situ. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu menghancurkan tali-tali tadi. Tukang sihir ngerti dan tahu ini bukan sihir. Ini ayat. Ini burhan, bukti minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun beriman. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus kecuali Allah akan memberikan kepada mereka ayat, tanda-tanda kebenaran dakwah mereka yang menjadikan orang yang melihatnya beriman, yakni meyakini itu min indillah. Fir'aun juga menyaksikan itu sampai menjelang kematiannya. Dibelah laut jadi jalan-jalan yang kering, sementara kanan kirinya ombak yang menjulang seperti gunung. Dari mana itu, ikhwan? Jalan di tengah ombak, Jalan kering kanan kiri ombak, siapa enggak takut juga ikhwan. Mengerikan ikhwan. Ayat memang. Tapi dia tetap enggak beriman. Maka Allah hinakan Fir'aun dan pengikutnya. Kita lanjutkan hadis ini. Setelah Nabi menyebutkan, Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah ini, tidaklah ada seorang Nabi yang diutus kecuali Nabi itu membawa ayat, tanda-tanda, bukti yang menjadikan seorang itu beriman. Kemudian beliau menyebutkan ayatnya beliau. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Auhahu Allahu ilayya. Farju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dan adalah yang Allah jadikan untukku sebagai ayat adalah aku diberi wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Yakni apa? Al-Qur'an. Dan tentu bukan ini saja. Tetapi di sini kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ayat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada pada kitabnya. Al-Qur'anul Azim. Wabillahi taufiq. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamnya Allah, firman Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril melalui malaikat apa? Jibril. Naam. Untuk menjadi peringatan kepada manusia. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada nabinya, hambanya. Liyakuna lil 'alamina nadhira, agar menjadi memberi peringatan kepada alam ini. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Berkata sebagian ulama rahimahullah, wal Qur'anu awwalu mu'jizin da'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila nubuwatihi fasada'a fihi birisalatihi wa khussa bi'ijazihi min jami'i rusulihi. Naam. Disebutkan oleh sebagian ulama, Wal-Quran dan Al-Quranul Karim adalah awalu mu'jizin. Awal perkara yang itu merupakan mukjizat yang Nabi alaihi salatu wassalam mengajak manusia kepada iman kepada beliau dengan ayat yang Allah turunkan. Naam. Dan memang Al-Qur'anul Karim ya, ayat yang paling agung. Di antara keagungannya nanti akan kita baca, dijaga sampai hari apa? Kiamat. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. At-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur. Itu semuanya kalam Allah dan kita meyakini. Namun tidak dijaga seperti apa? Al-Qur'anul Karim. Sejak 15 abad silam, Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Tidak ada yang mampu mendatangkan. Atau lebih sedikit lagi, 10 surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak juga ada yang bisa. Diturunkan lagi 1 surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an, apa ada yang bisa mendatangkan? Surat yang paling pendek saja. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak ada yang bisa mendatangkan. Al-jin wal ins. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan Al-Qur'an ini ya, mukjizat yang tidak berhenti dengan wafatnya Rasul. Kalau para nabi dan rasul mereka wafat, mukjizat sudah tidak ada lagi. Terbelahnya Laut Merah ya sudah tidak ada lagi sesudah wafatnya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sudah tidak ada lagi. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam ada mukjizat-mukjizat yang sudah tidak ada lagi sesudah beliau wafat. Seperti dari tangan beliau keluar air. Ini kan mukjizat yang ada di zaman siapa? Beliau hidup. Setelah wafatnya sudah tidak ada. Tetapi ada mukjizat Nabi yang setelah Rasul wafat terus ada dijaga ila yaumil qiyamah. Apa itu? Al-Qur'an. Al-Azim. Di mana semua ayatnya adalah mukjizat. Bahkan ahaditsur Rasul, wahyu juga. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam mukjizat. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah di antara kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya atas nabi-nabi yang lain. Allah jalla wa'ala menjadikan untuk nabi saja ayat yang paling agung dari ayat-ayatnya nabi, mukjizat nabi ada pada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan Al-Quran, ini juga kekhususan beliau atas nabi-nabi yang lain. Ikhtisasun nabi sallallahu alaihi wasallam bita'ahudillahi ta'ala bihifzil kitabil munazzal alaihi. Dikhususkannya untuk nabi janji Allah untuk menjaga Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Dan itu tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Naam. Wahyu turun kepada Nabi Musa, diturunkan Taurat, turun kepada Nabi Dawud, Zabur, turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Injil. Ini semuanya kalamullah, ghairu makhluk, semuanya kalam Allah. Tetapi khusus untuk nabi dan tidak untuk nabi-nabi yang lainnya, ya, dalam dunia ini. Ya. Dijaganya Al-Quranul Karim. Allah berjanji untuk menjaga Al-Quranul Azim. Dalilnya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna nahnu Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami Allah jalla wa ala nazzalna dzikra, telah menurunkan az-dzikra, Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran itu. Ini janji dari Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak menyelisih janjinya. Terbukti ikhwan. Tadi kita mendengar hadis. Ayat yang Allah berikan kepada nabi, siapapun nabinya, seharusnya menjadikan orang beriman, kan demikian. Al-Kufar, ya, mereka menyaksikan ini, Al-Quran dijaga. Tidak nalar, tidak masuk akal. 15 abad, tidak bisa dirubah. Dalam keadaan musuh-musuh Islam itu demikian banyak. Dalam keadaan musuh-musuh Islam itu demikian hasad kepada dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada yang mampu untuk menembus penjagaan Allah. Dan tidak akan mampu. Semestinya seorang beriman dengan itu. Nah, ma'amaril usur 15 abad itu berlalu demikian. Ada sejarah yang demikian panjang. Peperangan demi peperangan. Dan seterusnya. Terjaga Al-Quran itu. Juga ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, yang ayat ini juga menunjukkan Al-Quran itu dijaga. Firman Allah dalam surah Fussilat, ayat 41, ayat 42. Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang aziz, yang maha, kitab yang aziz, yang mulia. La ya'tihil batilu, tidak ada kebatilan padanya, tidak akan datang kepadanya kebatilan sedikit pun, baik dari depannya, dari belakangnya, dari sisi manapun, tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'an, tidak akan datang kepadanya kebatilan. Berarti Al-Qur'an itu dijaga, dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 88 juga demikian. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, seandainya manusia semuanya beserta jin berkumpul untuk bersama-sama mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, ditantang ini, semua jin manusia kumpul, mereka tidak mampu mendatangkan yang semisalnya. Meskipun mereka satu dengan yang lainnya, bekerja sama, saling membantu, tidak bisa. Dan seterusnya. Ini kekhususan Nabi yang kedua. Dan ini harus diyakini, i'tiqad. Kita meyakini Allah Jalla wa'ala menjaga Al-Quranul Karim. Kemudian, di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Jam berapa, Mas?
6.20. 6 lebih 20. Baik. Barangkali bedanya sejam di sini.
Baik. Enggak mungkin ya sampai 1 jam. Ya. Kalau di luar negeri baru. Baik, lanjut kepada ikhtisas yang lain. Di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, sekali lagi kekhususan beliau yang tidak diberikan kepada nabi yang lain dalam kehidupan dunia ini, ya. Ikhtisasun Nabi alaihi salatu wassalam bikaunihi khataman nabiyyin. Allahu Jalla wa'ala menghususkan nabinya, diberi kekhususan, dan itu tidak untuk nabi yang lain. Beliau adalah khatam an-nabiyyin, penutup para nabi. Nabi yang lain tidak. Dalilnya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ayat adalah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, "Fahadhil ayatu nassun fi annahu la nabiyya ba'dahu. Wa idza kana la nabiyya ba'dahu fala rasula bi tariqil aula wal ahra." Karena maqam ar-risalati akhas min maqamin nubuwati, fa inna kulla rasulin nabiyyun wa la yan'akis. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa hadhil ayah, ayat ini adalah nas bahwasanya tidak ada lagi nabi sesudah siapa? Beliau. Wa idza kana la nabiyya ba'dahu, jika sesudah nabi itu tidak ada lagi nabi sesudah beliau, maka demikian pula tidak ada lagi rasul sesudah beliau, lebih-lebih lagi. Karena kedudukan risalah itu lebih khusus daripada kedudukan an-nubuwah. Nah, karena setiap rasul itu nabi dan tidak setiap nabi itu apa? Rasul. Nah, bisa dipahami ya, Pak? Nabi adalah penutup nabi, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Yani semuanya ditutup dengan beliau, nabi dan rasul. Nah, karena setiap apa, dan beliau adalah rasul, ya. Beliau adalah rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Nah, jelas ayat ini. Nah, wa khataman nabiyyin adalah dalil beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Bal qad nassan nabiyyu alaihi salatu wassalam ala khatmin nubuwah bihi fil hadis muttafaq alaih. Demikian pula dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah, nabi bersabda, masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyah فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, perumpamaanku dan perumpamaan semua nabi-nabi sebelumku, yakni semua nabi dan rasul berarti. Ya. Karena semua rasul adalah nabi. Yang demikian. Ya. Perumpamaan diriku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku. Kama sali rajulin, perumpamanya seperti seorang yang membangun sebuah bangunan, sebuah rumah. Kama sali rajulin bana baitan, membuat sebuah rumah. Fa ahsanahu, dia baguskan rumah itu. Wa ajmalahu, dan dia buat indah rumah itu. Disempurnakan, dihiasi, sudah pokoknya indah, sempurna, semua orang melihat lengkap, tidak ada yang kurang, illa kecuali mau di ala bina, kecuali satu tempat ada yang masih bolong, tempat labina itu batu bata atau yang semisalnya, hanya kurang itu saja dimasukkan, sempurna, tidak ada lagi kekurangan, tinggal itu, semuanya indah, semuanya jamil, semuanya hasan. Faja'alan nas yatufuna bih, manusia pun mengelilingi melihat bangunan itu. Wa ya'jabuna lahu, semuanya takjub, semuanya tersanjung melihat apa namanya bangunan yang indah ini. Kemudian melihat ada yang masih lubang. Wa yaqulun, mereka pun kemudian mengatakan, halla wudi'at hadhihi labinah, sungguh seandainya labinah ini diletakkan, selesai sudah sempurna. Qala, kata Nabi, fa'anal labinah, akulah labinah itu. Dengan itu selesai. Tidak ada lagi pembangunan, tidak ada lagi penyempurnaan, sudah sempurna. Wa ana khatamun nabiyyin, ditegaskan lagi oleh Nabi setelah menyebutkan permisalan itu dengan sesuatu yang harus kita yakini. Beliau mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup apa? Para nabi. Seperti itulah ma'asyiral muslimin, i'tiqad, keyakinan yang harus kita yakini tentang beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Kita masuk pada kekhususan berikutnya. Keberapa sekarang? Keempat. Ya. Kekhususan yang keempat. Di antara kekhususan nabi atas para nabi dan rasul yang lain, dan kekhususan ini di mana, Ikhwan? Di dunia. Di dunia. Ikhtisasun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi irsalihi ila tsaqalain. Dikhususkannya beliau, atau beliau memiliki kekhususan khosais, di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tsaqalain, untuk al jin wal ins semuanya. Bukan hanya untuk kaum tertentu, orang Arab saja misalnya, atau untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh manusia dan jin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini ma'asyiral muslimin termasuk khasaisul kubra, termasuk kekhususan Nabi yang besar. Naam. Teringat sebuah judul buku, Khasaisul Kubra, yang ditulis oleh Suyuti rahimahullah. Suyuti punya buku dengan judul Al-Khasais Al-Kubra, dicetak sampai 3 jilid. Namun masih tercampur dengan berita-berita yang ya dhaif, bahkan sebagiannya maudhu', karena maksudnya adalah jamak, memang mengumpulkan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengingatkan tentang buku ini, yakni buku ini masih harus diteliti lagi, karena di situ ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Karena sebagian ulama memang maksudnya adalah al-jama', mengumpulkan. Ya. Taib, belum dipilah lagi, belum dipilih lagi. Taib, kembali pada pembahasan ikhwan. Jadi di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, ini kekhususan beliau atas Nabi dan Rasul sebelum beliau, Allah Jalla wa'ala menjadikan beliau sebagai utusan Allah untuk thaqalain, untuk al-jin wal-ins. Berbeda dengan para Nabi dan Rasul sebelumnya yang Allah utus untuk kaumnya khasah, khusus. Bahkan kalau kita melihat Qasasul Anbiya, kita dapatkan satu zaman ada Nabi lebih dari apa? Satu. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Nabi Lut untuk kaumnya, Nabi Ibrahim juga untuk apa? Kaumnya. Naam. Wabillahi taufiq. Di zaman Nabi Musa, ternyata ada Nabi yang lain, Khadir. Naam, Khadir. Wabillahi taufiq. Naam. Satu zaman berarti. Alal qawul. Bahwa saya Khadir adalah apa? Nabi. Wa hadha huwa rajih. Dan itu yang rajih. Khadir adalah apa? Nabi. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau Khadir itu umatnya Nabi Musa, mestinya harus mengikuti siapa? Nabi Musa. Ya. Taib. Dan dari sini pula para ulama mengatakan bahwasanya Khadir sudah meninggal. Dari sisi Nabi adalah utusan untuk semua apa namanya, manusia. Seandainya Khadir masih hidup di zaman apa? Nabi. Yajibu alaih, wajib atas beliau untuk membela Nabi. Tidak membiarkan Nabi perang Badar tanpa diiringi oleh beliau. Seandainya masih hidup. Karena wajib untuk mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wassalam. In kana hayyan. Seandainya Khadir masih apa? Hidup. Nah, karena ini diantara i'tiqad, keyakinan yang ada pada sebagian manusia, Khadir masih hidup. Bahkan saya teringat ada seorang ikhwan, ya, bercerita dia sakit, kemudian tiba-tiba ketemu dengan seseorang yang orang itu kemudian hilang, namanya hilang kan ya, maksudnya hilang di sini kok tidak ada lagi gitu loh, ya. Sampai dia berkata, apa jangan-jangan ini Khadir ya Ustaz ya, namanya. Loh, memang kenapa Khadir? Ternyata masih terbawa kepada apa namanya, apa yang dulu di dipelajari, Khadir itu masih apa? Masih hidup. Nah, jadi ada orang asing menolong dia kalau dia sakit itu kan. Nah, baik. Jadi demikian nih. Ini orang mau ke masjid kecelakaan. Pas kecelakaan didatangi ada orang juga mau ke masjid. Ceritanya gitu. Kemudian ditulungi. Setelah ditulungi, oh berarti ini kan jamaah masjid. Setelah itu setelah dia masuk ke rumah dirawat beberapa hari kemudian ditanyakan oleh jamaah, ada enggak orang ini yang menolong saya, pakainya seperti ini, sifatnya ini? Oh enggak ada, berarti ini orang asing. Siapa ini? Sepertinya Khabir. Nah, subhanallah, berarti masih ada i'tiqad, keyakinan. Ma'dzur insyaallah mungkin ya, belum mengerti dan seterusnya. Namun ketika disampaikan ya sudah, jadi sudah meninggal Khabir itu. Naam, sudah meninggal. Hadza huwa sahih min al-i'tiqad. Naam. Wabillahi taufiq. Kembali kepada pembahasan. Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Jalla wa'ala ya, kepada Sakolain, kepada al-jin wal ins. Di antara dalilnya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah mengatakan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Makanya Nabi berdakwah bukan hanya untuk orang Arab. Beliau nulis surat ke Raja Romawi, beliau nulis surat kepada Raja Persia, beliau menulis surat kepada Raja Bahrain, Raja Mesir, Raja Habasyah, yang mereka itu semua bukan orang Arab, semuanya orang Ajam. Karena beliau memiliki amanah untuk menyampaikan risalah ke seluruh umat manusia. Wa bidzalika walidzalika syuri'al jihad, disyariatkan juga jihad. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk mendakwahi manusia, memerangi manusia kalau mereka tidak mau menerima dakwah dengan apa namanya, dengan cara yang baik. Nah, diperangi semua manusia sampai mereka mau mengucapkan mada, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun para nabi dan rasul yang lain, maka mereka diutus untuk kaumnya khusus, seperti apa yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan tidaklah kami mengutus dari rasul kecuali dengan lisan kaumnya, liyubayyana lahum, agar para nabi ini menjelaskan kepada mereka, kaumnya itu, itu ayat. Adapun hadis, yang ini juga berita nabi yang wajib kita imani, diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaihi, nabi mengatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minan nas. Aku diberi oleh Allah 5 perkara, ini kekhususan beliau, yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia. Para nabi tidak mendapatkannya. Wa dzakara, kemudian nabi menyebutkan di antara yang beliau sebutkan, wa kana nabiyyu yursalu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, adalah para nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Naam. Itu dalil yang menunjukkan nabi diutus kepada seluruhnya, termasuk kepada jin juga. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca tadi, awal surah Al-Furqan, Allah mengatakan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar Nabi menjadi pemberi peringatan lil alamin, untuk alamin. Dan yang dimaksud dengan al-alamin, masuk di dalamnya juga al-jin. Bukan hanya al-ins, tetapi al-jin wal-ins. Sebagaimana berkata Al-Qurtubi rahimahullah, qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, wal muradu bil alamin, yang dimaksud dengan al-alamin huna di dalam ayat ini adalah al-insu wal jin, manusia dan jin. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana rasulan ilaihima wa nadhiran lahuma. Karena Nabi alaihi salatu wassalam Allah utus untuk mereka semuanya, al-jin wal ins, dan pemberi peringatan untuk jin wal ins. Dan kita mendengar sendiri firman Allah tentang sekelompok jin yang masuk ke dalam apa? Agama Islam, mendengarkan Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyti fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Qul, katakanlah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari jin mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Naam. Mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kita telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Yang Al-Qur'an itu yahdi ila rusti, mengantarkan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Bahkan dalam hadis juga dikabarkan Nabi mendatangi mereka, para jin, nah, membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Fahuwa rasulun lil jinni wa rasulun lil ins. Beliau adalah rasul untuk kalangan jin dan juga rasul untuk kalangan apa? Manusia. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mendapatkan kekhususan ini. Ini kekhususan berapa tadi? Keempat ya? Apa kelima? Keempat. Baik. Di antara yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasri birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lahul ardu masjidan wa tahuran wa uhillat lahul ghanaim. Ini tiga disebutkan dalam satu hadis. Kita jadikan satu di sini. Nah, kalau dirinci tiga berarti. Ikhtisasun Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi diberi kekhususan oleh Allah bin Nasr, dengan pertolongan Allah. Allah tolong Nabi ya atas musuh-musuhnya dengan rasa takut yang Allah timpakan kepada musuh-musuh Nabi perjalanan satu bulan. Jadi jarak satu bulan itu musuh-musuh Nabi sudah ketakutan. Dan orang kalah itu diantara sebabnya karena rasa takut. Ya. Mau tanding sudah takut dulu, kalah sebelum apa? Bertandingan gitu, sudah takut dulu. Mentalnya sudah jatuh. Down. Gimana mau mukul, tangan aja sudah gemeter. Ini mau mukul gimana, gini namanya. Akhirnya kepukul dulu, jatuh. Rasa takut itu memang luar biasa. Ya. Tentara Allah yang Allah utus bantuan kepada Nabi, ini bukan takut dan gentar ketika di hadapan Nabi, enggak. Perjalanan satu bulan, masih satu bulan, sudah takut. Nah, jadi sesungguhnya pasukan-pasukan Quraisy itu yang mau menyerang Nabi ketika perang Ahzab misalnya, ini semakin mendekati Nabi semakin apa? Semakin takut. Nah, semakin khawatir, semakin takut. Bahkan sebagian mereka ada yang mundur dan seterusnya. Nah, Allah beri kekhususan ini, diberi pertolongan dengan rasa takut sejarak satu bulan perjalanan. Sebagaimana Allah juga memberikan untuk Nabi kekhususan atas Nabi yang lain, bumi ini semuanya dijadikan sebagai masjid. Semua tempat untuk sholat. Jadi kapanpun kita mendapatkan waktu sholat, di tengah hutan, di tengah padang pasir, ya disitulah tempat sholat. Ya. Nah, wa uhillat lahul ghanaim, dan dihalalkan untuk beliau dan umatnya ghanimah. Sebelumnya, harta rampasan perang itu haram atas umat-umat. Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah hadis Aisyah. Apa nih, mana hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi oleh Allah lima perkara yang tidak diberikan lima perkara itu kepada siapapun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah timpakan kepada musuh-musuhku sejarak satu bulan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan untukku dan untuk umatku juga tentunya bumi itu sebagai masjid, tempat sholat, wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci. Tanah itu untuk bersuci. Tentu ketika tidak ada apa? Air. Fa'ayyuma rajulin. Maka siapapun di antara umat ini, fa'ayyuma rajulin min ummati. Siapapun di antara umatku adrokat hussalah, mendapatkan sholat, falyusalli, sholatlah. Di tengah hutan sholat, datang waktu sholat. Di tengah padang pasir datang waktu sholat, sholat. Tidak ada air, tayamum. Nah, wa uhillat liyal ghanaimu. Dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak halal untuk siapapun sebelumku. Kalau dulu Nabi dan Rasul perang dan mendapatkan harta rampasan perang, dikumpulkan semuanya. Setelah kumpul semuanya, nanti akan datang api. Allah akan utus api, yang api itu akan membakar itu. Sampai suatu saat ada nabi yang berperang, mendapatkan ghanimah, dikumpulkan, datang api namun tidak membakar. Tidak membakar, padahal sudah dikumpulkan. Maka nabi itu mengatakan, fikum gulul. Berarti ada di antara kalian yang mencuri harta rampasan perang. Belum semua diserahkan. Diambil sumpahnya untuk. Akhirnya diketahui memang ada di antara umat nabi tadi yang menyimpan apa? Ghanimah, mencuri. Kemudian di kumpulkan semuanya, baru api itu membakar. Nah, halal untuk umat ini dan haram untuk umat-umat sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini tiga yang disebutkan dalam hadis ini, masih tersisa dua. Wa'u'titu syafa'ah, aku diberi syafa'at. Ini juga kekhususan, namun kekhususan di akhirat ada pembahasannya. Nah, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah setiap nabi diutus untuk kaumnya secara khusus, dan aku diutus oleh Allah untuk manusia seluruhnya. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis semakna ini banyak. Ini tadi hadis diriwayatkan ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Naam, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini naam banyak. Baik. Kita sebutkan kekhususan yang lain di dunia ini. Nah, mungkin satu lagi barangkali ya. 20 sih.
Ya.
17.
Baik.
Di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam binsiqaqil qamari ayatan lahu. Dikhususkannya untuk Nabi terbelahnya bulan sebagai salah satu ayat bukti kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam, burhan. Kalau makanan jadi banyak, air keluar dari yang sedikit jadi banyak, ini mungkin ya tidak hanya satu nabi. Nah, mengusap kemudian sembuh. Nabi pun juga demikian, sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa ada orang buta diusap sembuh. Kalau nabi bukan hanya buta, mengembalikan bola mata yang apa? Yang menjulur. Nah, seperti kisahnya Qatadah. Sahabat Qatadah dalam perang Uhud, mata beliau terkena panah sehingga tercongkel. Tercongkel dan menjulur. Berarti buta sudah. Ya, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya istri yang sangat mencintaiku. Kalau saya pulang gimana ya ini? Ya. Jadi orang cinta sekali kemudian melihat suaminya kayak gitu. Dalam sebagian tarjumah disebutkan sahabat sudah memutuskan potong ini. Lebih baik dipotong. Nah, dipotong saja, sudah tidak berfungsi. Ketika Nabi mendengar, maka Nabi mengatakan jangan dipotong. Nabi pun segera berdoa kepada Allah, beliau pegang bola mata sahabat Qatadah ini dikembalikan lagi. Maka beliau bisa melihat, sampai beliau tidak bisa membedakan mana yang dulu apa namanya ya, luka ya, kembali seperti sedia kala. Nah, sembuh yang buta itu sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahkan lebih menakjubkan. Tetapi insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, itu hanya pada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ayat untuk beliau. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamaru." Sungguh mata as-sa'ah, hari kiamat telah dekat. Iqtarabatis sa'ah, hari kiamat telah dekat. Wan syaqqal qamaru, dan bulan telah terbelah. Nah, terbelah bulan itu. Dan ini permintaan orang-orang Quraisy ketika itu. Orang Quraisy datang kepada Nabi, tunjukkan ayat, tanda. Ya, kurang apa lagi? Tanda sudah sangat banyak, bukti sudah sangat banyak, ayat yang turun sudah sangat banyak. Tapi itulah mata hati kalau sudah dibutakan. Minta tanda yang lain. Allah tampakkan tanda yang sangat menakjubkan, terbelahnya qamar. Terbelah menjadi dua. Sampai Jabal Abi Qubais, gunung yang ada di Mekah, ma'ruf. Bulan ini separohnya di kanannya, separohnya di kirinya. Jadi bukan terbelah kayak gini. Tidak, ini misah jauh gitu loh. Semua melihat, semua menyaksikan. Terbelah bulan itu. Luar biasa. Nah, menakjubkan, menakutkan, ya. Mengkhawatirkan, oh menakjubkan sekali, luar biasa, bulan dilihat seperti itu terbelah. Nah, kalau yang sekarang orang lihat kan gerhana kan tertutup, ya, ada yang total, ada yang gerhana bulan apa cincin atau matahari cincin khususnya, nggak tahu itu. Nah, ini terbelah, itu khusus untuk Nabi. Kemudian setelah menyaksikan itu, orang-orang Quraisy mengatakan kita disihir ini. Kita disihir, kita matanya disihir oleh ini Nabi ini. Sehingga kita melihat bulan itu terbelah. Di antara mereka ada yang mengatakan, enggak, ini bukan sihir. Coba kita buktikan, kita tanya semua kawafil, kafilah-kafilah dagang dari Syam, dari Yaman. Coba tanyakan mereka, apakah mereka juga melihat itu. Kalau memang itu sihir, sihir itu terbatas pada sebagian tempat saja, orang-orang tertentu saja. Tapi ini semua orang Mekah melihat, ini satu. Kemudian ketika ditanya yang di Yaman menyaksikan, ketika yang datang dari Syam ditanya menyaksikan, maka mereka sudah yakin ini betul-betul apa namanya, mukjizat. Namun tetap saja kebanyakan mereka tidak beriman. Berkata Ibnu Mas'ud di dalam riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud termasuk yang menyaksikan bersama dengan Nabi ketika itu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firqatain, firqatun fawqal jabal wa firqatun dunahu, faqala an-nabi alaihi salatu wasallam ishadu. Ibnu Mas'ud mengatakan al-qamar, bulan terbelah pada zaman Nabi, firqatain, menjadi dua. Firqah fawqal jabal, satu di atas gunung. Wa firqatun dunahu, yang satunya di bawahnya. Terbelah dan satu di atas, satu di bawah. Tidak sejajar. Nah, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada manusia, ishadu, saksikanlah itu. Wa lafzu lil Bukhari, lafadznya di dalam Sahih Bukhari. Fahaza au hadhihi al-ayatu, ayat ini adalah ayat yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini dijadikan sebagai salah satu tanda dari dekatnya hari apa, kiamat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan, beberapa khasais ikhtisasun Nabi alaihi salatu wassalam atas nabi-nabi yang lain dalam kehidupan dunia ini. Dan ini semuanya kita yakini berdasarkan nusus, berdasarkan nas-nas Alkitab dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.